The Nightingale and Linnet. Adar Mân y Mynydd. Yr eos ar glân hedydd, ag Adar Mân y Mynydd. A ewch wy'n genad at liw'r haf, sy'n glaf o glefyd newydd. Does gennyf ddim anrhegion, na jewels drud i'w danfon. I ddwyn i'ch cof yr hwn a'ch car, ond par o fenig gwynion. Yr Adar Mân fe eithant yw siwrnau bell hedasant, ag yno ar gyfer gwely gwen hwy ar y pren gan asant. Dywedai gwen, lliw'r ewyn, och fi, pa beth yw'r derin sydd yma'n tiwnio'n awr mor braf a minnau'n glaf ar derfyn? Cenhadon i'm, gwnewch goelio, oddi wrth y mwyn a'ch caro. Gael iddo wybod ffordd yr ich, a'i mendio'n wych a'i peidio. O dwedwch wrthon dawel, mae byr fydd hyd fy hoedel, cyn diwedd hyn o haf yn bryd a'n gymysg bryd a grafel. Yr adar ddaeth yn ebrwydd, gan ddwyn i'r mab y newydd, y byddai gariad, hyn sydd wir, mewn bedd cyn hir o'i herwydd. Wel, os yw hir fi'n dawel am fynd i bryd a grafel, caiff gennyf gamrig pint o bris i roi iddi gris o ffarwel. Mi fynaf gan i'r feiol, a'r delyn yn y canol, a phob rhyw ala'r trwm a'r glych pan el mi'n wych yn farwol. Ag yno byddaf finnau, yn wylo'r heilltion ddagrau, ar ôl y feinir fwyna'r ioed a roes ei throed ar lwybrau.